Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Troje migranata stradalo u udesu na jugu Srbije. Srbija će i dalje odbijati da uvede sankcije Rusiji, izjavio Vučić za rusku agenciju TAS. Štrajk upozorenja radnika, rudnika i termoelektrane Ugljevik, zabrinutih da će preduzeće ostati bez dovoljno uglja ukoliko se privatnoj ruskoj firmi dozvoli eksploatacija na njihovom ležištu. Majka preminulog protivnika Kremlja, Aleksija Navalnog, pozvale utorak ruskog predsjednika Vladimira Putina da je bez odlaganja preda telo sina. Zahtjevu se pridružilo i 67.000 ruskih građana. Mreža X je utorak nakon kratke suspenzije vratila profil Julije Navalnaje, udovice ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Još nije jasno zašto je njen profil bio suspendovan. Vrhovni sud Ruske Republike Tatarstan presudio utorak da novinarka Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševa, koja je u ruskom pritvoru više od 4 mjeseca zbog optužbi koje ona, RSE i njene pristalice odbacuju, ostane u istražnom pritvoru. Sud u Moskvi odbio još jednu žalbu američkog novinara Evana Gerškovića na istražni pritvor pod optužbom za špijunažu koju on, njegova matična kuća Wall Street Journal i Washington odbacuju. Rusija je označila američku Radio Slobodna Evropa kao nepoželjnu organizaciju na osnovu registra Ruskog ministarstva pravosuđa objavljenog utorak. Radio Slobodna Evropa je uređivački nezavisna medijska kompanija finansirana donacijom Američkog kongresa putem agencije SAD-a za globalne medije. Izrael nastavio da bombarduje Gazu u oči glasanja o primirju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Osnivač Wikileaksa Julian Assange započinje moguće posljednju pravnu bitku koja bi ga mogla spasiti od izručenja iz Velike Britanije u SAD. U ovoj emisiji još možete čuti. Republika Srpska još jednom želi da proda nekretnine koje su, navodi iz BK institucije, u vlasništvu države Bosne i Hercegovine. Ovaj put se radi o zemlji na Jahorini. Analitičar Muharem Cero.
U pitanju je državna imovina kao fundus javnih dobara. Konkretni primjer na Jahorni, radi se o javnom dobru, naravno da se radi o planinama. Radi se o planinama i o pravu korištenja, a ne pravo vlasništva. Nažalost, pravo korištenja se pretvaralo u pravno vlasništvo.
Ideja o postavljanju ruskog antisatelitskog nuklearnog oružja nije nova, već seže još u 1960. kaže za Radio Slobodna Evropa britanski profesor Bledin Bowen, povodom izjave američkog kongresmena Mikea Turnera da Rusija razvija takvo oružje.
To je veoma jednostavan protivsatelitski sistem, a Rusi posjeduju te kapacitete već mnogo godina. Sada, novo bi bilo da se oružje instalira u orbiti, ali to nije novi koncept i mogućnost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku najpre odnosima Srbije i Rusije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da namjerava da nastavi politiku neuvođenja sankcija Rusiji uprkos velikom pritisku Zapada. On je u intervju generalnom direktoru Ruske državne agencije TAS Andreju Kondrašovu rekao da nije hteo da glumi heroja dan dva, a onda, kako je istakao, da promeni svoju odluku. Mi se, kako je kazao, ne bucamo u grudi ili bilo šta, ali kao što vidite, moj odgovor će biti isti i u buduće, da ćemo se truditi da branimo svoju poziciju što je duže moguće. To možemo da uradimo već 2 godine, ne znam da li ćemo to nastaviti, ali nadam se tome, rekao je Vučić. Iako je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja se nije pridružila sankcijama protiv Rusije nakon njene invazije na Ukrajinu u februaru 2022.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska još jednom želi da proda nekretnine koje su, kako navode iz BH institucije, u vlasništvu države Bosne i Hercegovine. Ovaj put se radi o zemlji na Jahorini. Pravobranila što BiH je već pokrenulo postupak, iako, kako navode iz vlade ovog BH entiteta, prodata zemlja nije u inventaru državne imovine. Detaljnije Goran Katić.
Republika Srpska prodaje državnu imovinu uprkos upozorenjima pravobranilaštva Bosne i Hercegovine i činjenici da postojeći državni zakoni to zabranjuju. Vlada ovog BH entiteta je za oko 21 milijun evra prodala više od 56.000 kvadratnih metara zemlje pod šumom na planini Jahorini u opštini Pale nedaleko od Sarajeva, preduzeću Drvoeksport iz Deslića u srednjoj BiH. Radi se o zemlji koja se nalazi nadomak postojećih hotela i skijaških staza na Jahorini, jednoj od najpopularnijih skijaških destinacija u BiH. Državna imovina u BiH je pod zabranom raspolaganja od 2005. godine, kada je tadašnji visoki predstavnik u BiH, Paddy Ashdown, nametnuo zakon o tome, koji će biti na snazi sve dok parlamentarna skupština BiH ne donese novo rješenje o raspolaganju imovinom na državnom nivou. Taj zakon određuje da je državna imovina ona koja je pripala BiH na osnovu sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije iz 2001. godine, kao i imovina kojom je BiH upravljala kao sastavni dio Jugoslavije do kraja 1991. Čim su saznali za potez vlade Republike Srpske, u pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine su reagovali, kažu za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije.
Pravobranilaštvo BiH je odmah po saznanju za donošenje odluke vlade Republike Srpske o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina formiralo predmet i poduzima odgovarajuće pravne radnje prema nadležnim upravnim i sudskim organima.
Dodaju da su dopisom upozorili Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske da ne prodaje zemljište, što je na kraju ipak učinjeno. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, koje je u ime entitetske vlade bilo nadležno za ovu prodaju, raspisalo je 4. januara javni poziv o prodaji. Predstavnik kompanije Drvo Eksport, koji je bio prisutan na otvaranju pristiglih ponuda, Srđan Klječanin, za Radio Slobodna Evropa kaže da se, kako oni na to gledaju, radi o imovini vlade Republike Srpske koju ona prodaje, te da nisu ovlašćeni da se u to miješaju. Najavljuje oko 256 miliona evra investicija te izgradnju više hotela. Iz Ministarstva trgovine i turizma ističu za Radio Slobodna Evropa da navedeno zemljište nije u inventaru državne imovine, te da se ranije u katastru vodilo kao šumsko zemljište koje nije bilo eksploatisano. Dodaju da vlada Republike Srpske ovom imovinom raspolaže u skladu sa pozitivno pravnim propisima i zemljišnim evidencijama koje vode institucije RS u skladu sa svojim nadležnostima. Zbog namjere da se zemljište na Jahorini proda, prenamijenjeno je u građevinsko, a drvo koje će ostati nakon krčenja šume će pripasti javnom preduzeću Šume Republike Srpske. Iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je bilo kakva prodaja ili drugi oblik raspolaganja sredstvima državne imovine izričito zabranjena i da su svi akti o raspolaganju tom imovinom ništavni. Dodaju da su i ranije upozoravali potencijalne investitore i kupce državne imovine na negativne pravne posljedice. Stručnjak za državnu imovinu, Muharem Cero, kaže za Radio Slobodna Evropa da državna imovina nije samo ona iz sporazuma o sukcesiji, nego imovina iz kontinuiteta BiH kao države, te da i prodata zemlja na Jahorini pripada državi BiH.
U pitanju je državna imovina kao fundus javnih dobara. Javna dobra su šume, planine, rijeke, nebo, more. Konkretni primjer na Jahorini, radi se o javnom dobru, naravno da se radi o planinama. Radi se o planinama i o pravu korištenja, a ne pravo vlasništva. Nažalost, pravo korištenja se pretvaralo u pravno vlasništvo.
On ističe da vlasti u Republici Srpskoj odranije insistiraju na konceptu sastavljene države, te da su entiteti preko Dejtonskog sporazuma u BiH unijeli međunarodni subjektivitet i teritorijalni integritet, a zanemaruju kontinuitet. Republika Srpska je i ranije različitim zakonskim rješenjima pokušavala da prisvoji državnu imovinu, nakon čega su Ustavni sud BiH i OHR donosili odluke da samo država BiH može raspolagati državnom imovinom. Sud je u svim odlukama naveo da BiH ima isključivu nadležnost u regulisanju državne imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
I u nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, više stotina prosvetnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona uz podršku predstavnika sindikata iz Bihaća i Tuzle okupilo se utorak u centru Mostara na protestnoj šetnji, koja je okončana skupom pred zgradom vlade ovog entiteta. Sindikalisti tvrde da ih vlada ignoriše i da nema ni razgovora o njihovom ranijem zahtevu za povećanjem plata za 15%, kao ni jednokratnih isplata pomoći u borbi protiv inflatornih udara. Detaljnije Mirsad Behram.
Dva mjeseca nakon prošle protestne šetnje i štrajka upozorenja, članovi sindikata koji okupljaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama, njih više stotina, i danas su se okupili u centru Mostara. Noseći transparente te uz zvukove pištaljki i truba u dugoj koloni održali su protestnu šetnju u nekoliko mostarskih ulica, te potom i okupljanje pred sjedištem vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik sindikata srednjih škola koje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu rade na hrvatskom jeziku, Josip Milić, kaže da su zahtjevi isti kao i prije dva mjeseca.
Naši razlozi su povećanje plaće, isplata federalne pomoći koju je federalna vlada omogućila za pomoć u inflaciji, zatim raspisati natječaj na neodređeno vrijeme, zatim napredovanje u struci, jer smo jedina županija koja to nema, povoljnije umirovljenje i isprata zakonskih određenih akata, to su zakon i pedagoški standardi.
Milić je ustvrdio da ni nakon prvog protesta i štrajka upozorenja vlada HNK se nije odlučila na razgovor sa predstavnicima sindikata.
Nego su odlučili pritiscima i silom razbiti ovaj prosvjed, međutim očito u tome nisu uspjeli. Mi ćemo to sve prijaviti američkoj ambasadi i OHR-u jer je pravo na prosvjed temeljno ljudsko pravo koje je zagarantirano svim svjetskim i europskim konvencijama.
Predstavnici sindikata obrazovanja saopćili su da od danas nastupaju sami, jer prošli put okupljanju se nisu pridružili sindikata policije, očito zadovoljni nekim od ponuda vlade, dok ovoga puta nije bilo članova sindikata državnih službenika i namještenika. Ipak podršku prosvjetnim radnicima u HNK pružili su sindikalci iz Tuzle i Bihaća koji su se pridružili današnjoj protestnoj šetnji. Predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona Zehra Hadžić kazala je da je žalosno što prosvjetni radnici moraju izaći na ulicu kako bi ostvarili svoja prava.
I nije to samo slučaj u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, nego općenito prosvjetni radnici su nezadovoljni, a država nažalost neće naprijed dok ne podigne na pijedestal kako prosvjetnog radnika, tako i učenika. Jer učenici su budućnost, a tu budućnost obrazuju prosvjetni radnici.
Predstavnici sindikata su na današnjem skupu kazali i kako ne stoje tvrdnje iz vlade da nema razloga za štrajk, odnosno da se poštuje kolektivni ugovor koji je još uvijek na snazi. Predsjednica sindikata srednjih škola u HNK koje rade na bosanskom jeziku, Edina Čomić, kazala je da razloga za štrajk ima i mimo kolektivnog ugovora, o čijem poštivanju je rekla.
Ne poštuje se taj kolektivni ugovor. Znači tamo recimo stoji da svake 3 godine imamo pravo na sistematski pregled. Ja ću vam reći da ovi ljudi su zadnji put imali sistematski pregled 2010. godine. Drugo, naš topli obrok iznosi 1% prosječne plaće. On već nije 1%, nego je niži, a vlada je donijela odluku za cijelu 24. godinu i blokirala ga na tom iznosu.
Sindikati obrazovanja su saopćili da ostaju pri zahtjevu da im se plata poveća za 15%, te ne isključuju ni opciju stupanja u generalni štrajk. Inače, iz vlade HNK je tokom održavanja prošlog štrajka upozorenja budžetskih korisnika u decembru saopćeno da svi eventualni razgovori o povećanjima primanja moraju biti u skladu sa realnom procjenom prihoda u budžetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu o zbivanjima u svijetu, Izrael je nastavio da bombarduje Gazu uoči glasanja o prekidu vatre u Savjetu bezbednosti. Izneta su 2 suprotstavljena predloga za prekid vatre. Prvi koji je sastavio Alžir i o kom će se danas raspravljati u Svjetskoj organizaciji zahtjeva trenutni humanitarni prekid vatre i bezuslovno oslobađanje svih talaca. Taj predlog naišao je na protivljenje SAD-a, ključnog saveznika Izraela, koje su predložile alternativni nacrt. SAD su najavile veto na predlog Alžira. Majka preminulog protivnika Kremlja Alekseja Navalnog pozvala je utorak ruskog predsjednika Vladimira Putina da joj bez odlaganja preda telo sina. Zahtjevu se pridružilo i 67.000 ruskih građana. Telo Navalnog se prema saznanjima lista Nova Gazeta Evropa nalazi u mrtvačnici bolnice u Salehardu. Ruski zvaničnici su, nakon što je potvrđena smrt Navalnog, rekli porodici da će biti potrebno 2 nedjelje da se završi analiza i da će tek nakon toga telo biti predato porodici. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Više od 67.000 ruskih državljana pisalo istražnom komitetu Rusije od koga zahtevaju da se telo Alekseja Navalnog vrati njegovoj porodici, javlja Meduza. Istovremeno raste bes zbog odbijanja ruskih vlasti da predaju telo poznatog ruskog opozicionara i protivnika Kremlja. Inicijativa koju je pokrenula Grupa za ljudska prava OFD Info dolazi u trenutku kada Evropska unija pozvala na nezavisnu međunarodnu istragu o smrti Navalnog u udaljenom arktičkom zarobljeničkom logoru koju su ruske vlasti potvrdile 16. februara. Udovica kritičara Kremlja Julija Navalna javno je okrivila ruskog predsjednika Vladimira Putina za smrt svog supruga i obećala da će nastaviti borbu protiv Kremlja.
Putin ubio ne prosto čovjeka Alekseja Navalnoga.
Putin nije ubio Alekseja Navalnog samo kao ličnost. Zajedno sa njim želeo je da ubije našu nadu, našu slobodu i našu budućnost. Nastavit ću delo Alekseja Navalnog. Nastavit ću da se borim za našu zemlju. Pozivam vas da stanete na moju stranu.
I ja prizivam vas stati radom sa mnom.
Rekla je u video poruci objavljenoj 19. februara supruga Aleksija Navalnog. Navalni je poslednji u nizu Putinovih neprijatelja koji su preminuli pod sumnjivim okolnostima u inostranstvu ili kod kuće, gde je Kremlj nemilosrdno suzbijao neslaganje i slobodu govora od početka invazije na Ukrajinu. Od objave o smrti Navalnog 16. februara ruska policija je ogradila lokacije na kojima su ljudi polagali cveće i palili sveće u čast Navalnog, a broj uhapšenih u desetinama gradova premašio je 430.
Socijaldemokratska partija Belorusije saopštila je 20. februara da je njen član Ihar Lednik umro u 63. godini u popravnoj koloniji u kojoj je služio trogodišnju zatvorsku kaznu zbog optužbi da je vređao autoritarnog vladara zemlje Aleksandra Lukašenka. Uzrok smrti još nije poznat. Lednikovo zdravstveno stanje znatno se pogoršalo u zatvoru gde je imao operaciju abdomena, rekle su njegove kolege. Grupa za ljudska prava Vjasna navela je da je Lednik peti politički zatvorenik koji je umro u beloruskom zatvoru manje od 2 godine.
Ako budem izručen, život će mi biti uništen, rekao je 19. februara pred sudom u Beogradu beloruski novinar, reditelj i opozicioni aktivista Andrej Gnjot. Uhapšen je 30. oktobra 2023. na beogradskom aerodromu po zahtevu Belorusije, koje ga tereti za navodnu utaju poreza i od tada je u pritvoru u Beogradu. Viši sud u Beogradu odlučio je u decembru da su ispunjeni uslovi za njegovo izručenje. Advokati Andreja Gnjota su podneli žalbu, a odluka apelacionog suda trebalo bi da bude doneta u narednih mesec dana. Gnjot, koji nije znao da je za njim izdata poternica, u Srbiju je došao zbog posla i odmah je zadržan od strane srpskih vlasti. Doputovao je sa Tajlanda, gde je pobegao zbog kritike beloruskog režima i učešća u protestima posle spornih predsjedničkih izbora u Belorusiji 2020. na kojima je autoritarni lider Aleksandar Lukašenko proglasio pobedu. Na ročištu povodom žalbe na odluku o ekstradiciji, Gnjot je 19. februara u Beogradu negirao optužbe o utaji poreza iz Minska i naveo da ga Lukašenkov režim progoni zbog političkog delovanja. Pre 3 dana je u zatvoru umro ruski opozicioni lider Aleksej Navalni. On se, isto kao i ja, borio protiv užasnog režima u njegovoj zemlji i ne bih da delim njegovu sudbinu. Kao i njega, i mene režim krivi za privredne prestupe. Preti mi progon i mučenje, rekao je Gnjot u sudnici. Jedan je od osnivača opozicionog pokreta Slobodno udruženje sportista, koje je osnovano u avgustu 2020. nakon osporavanih predsjedničkih izbora. U otvorenom pismu, iza kojeg je stalo više stotina sportista i članova sportske zajednice, udruženje je tražilo poništavanje izbora, Lukašenkovu ostavku i slobodu za sve koji su uhapšeni tokom masovnih demonstracija. Samo smo tražili od vlasti da se pridržavaju zakona, rekao je Gnjot pred sudom u Beogradu. Tužilaštvo je na ročištu tražilo da sud odbije Gnjotovu žalbu i prihvati odluku Višeg suda, koji je u decembru konstatovao da je ispunjena zakonska pretpostavka za izručenje. U odluci se navodi da Gnjota u Belorusiji terete za utaju poreza, te da to nema veze sa političkim angažmanom. U beloruskim zatvorima nalazi se više od 1.500 političkih zatvorenika, među kojima su novinari, aktivisti za ljudska prava i političari. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
I dalje o zbivanjima u svetu. Ideja o postavljanju ruskog antisatelitskog nuklearnog oružja nije nova, već seže još u 1960. Kaže za Radio Slobodna Evropa Bledin Boven, profesor univerziteta u Lesteru, povodom izjave američkog kongresmena Mike'a Turnera da Rusija razvija takvo oružje. Po njegovim rečima, u slučaju upotrebe antisatelitskog nuklearnog oružja štetu bi pretrpela i zemlja koja povuče taj potez. Šef obaveštajne komisije predstavničkog doma američkog kongresa Mike Turner zatražio je prošle sedmice od Bidenove administracije da skine oznaku tajnosti sa informacije o onome što je nazvao ozbiljnom pretnjom po nacionalnu bezbednost. Iako Turner nije dao više detalja, mediji su kasnije objavili, pozivajući se na neimenovane izvore, da se radi o potencijalnom ruskom raspoređivanju svemirskog nuklearnog antisatelitskog oružja. Kremlj je tu tvrdnju odbacio kao zlonamernu izmišljotinu. Šta je u pozadini ovih vesti i u kojoj meri je realno da Rusija planira takvu akciju?
Pa ne znam šta se krije iza toga, jer ne znamo šta je kongresmen iz Ohaja zapravo vidio i na šta misli. Zato što je njegova izjava pomalo zagonetna i bez detalja. Ona se može odnositi na više stvari, ali u jednom slučaju nije riječ o novim tehnološkim mogućnostima. U stvari, to su veoma stare tehnologije. Dakle, činjenica da Rusija posjeduje takve sposobnosti prilično je poznata u stručnoj javnosti. Nuklearno protivsatelitsko oružje je među najstarijim vrstama takvog oružja u svemiru. Amerikanci su svoju prvu verziju učinili operativnom 1959. godine. Rusi su u stanju da unište satelite nuklearnim oružjem otkako su ga testirali, jer nuklearno oružje obično mora da prođe kroz svemir da bi pogodilo svoju metu na Zemlji. Sve što treba da uradite je da detonirate tu raketu i bombu na njoj u svemiru dok putuje kroz njega. Dakle, to je veoma jednostavan protivsatelitski sistem, a Rusi posjeduju te kapacitete već mnogo godina. Sada, novo bi bilo da se oružje instalira u orbiti, ali to nije novi koncept i mogućnost. To također ne bi omogućilo nedostižne prednosti. Sovjetski savez istraživao je koncepte 60. i 70. i želio je da koristi nuklearno oružje stacionirano u svemiru za bombardovanje ciljeva na Zemlji, tako što će sateliti letiti oko planete sa bombama na njima. Ovo je bio prilično besmislen i skup sistem naoružanja, jer su rakete koje imate na Zemlji ili u podmornicama mnogo bolje i jeftinije nego stacionirane u svemiru, gdje su ranjive kao i drugi sateliti. Ti nedostaci nisu novi. Sateliti su veoma ranjivi zbog efekata nuklearnog, ali i nenuklearnog oružja, kao što su eksplozivi, geleri ili elektronsko ratovanje. Rusija je pokazala sposobnost u ovim oblastima, kao i Sovjetski savez prije nje. Dakle, ne vidim nikakve dokaze o novim kapacitetima i naoružanju što bi opravdalo uzbunu na koju sada upozorava američki kongres.
Ali govoreći u čisto vojnim terminima, da li strateški ima smisla detonirati nuklearno oružje u svemiru?
Da, postoje mnoge mete koje vrijedi pogoditi u svemiru. U posljednjih 70 godina postavljeno je mnoštvo satelita od čijih usluga sve više zavisi vojna moć i ekonomska infrastruktura. Stoga su sateliti potencijalno vrijedne mete u ratu i za planiranje rata, pa smo zajedno kao vrsta učinili zemljino okruženje bogato metama, tako da možete to da koristite nuklearne bombe za stvaranje masivnih rupa u velikim konstelacijama, zatim za obaranje određenih vrsta satelita na određenim visinama i područjima. Svi ti sateliti utiču na globalni ekonomski sistem, ali i na vojnu komandnu kontrolu, uključujući djelovanje izviđačkih i obavještajno-špijunskih satelita. No da bi se oborili svi važni sateliti, neophodno je upotrijebiti ogromnu količinu oružja, ali većina armija je u osnovi prihvatila da to ne vrijedi raditi nuklearnim oružjem. Jer ako se pređe taj prag, povećava se vjerojatnoća potpunog nuklearnog sukoba na Zemlji. U tom trenutku svi bismo imali mnogo veće probleme od brige o mašinama u svemiru.
Uprkos ovim ranjivostima ili reakciji prema zemlji koja bi koristila pomenuto oružje u svemiru u slučaju širenja rata iz Ukrajine na Evropu ili neke vrste Trećeg svjetskog rata, svemir će po svemu sudeći biti deo tog sukoba.
Da,
svemir je bio dio vojnog planiranja i strategije ratovanja od početka svemirskog doba. Zato je i nazvano svemirsko doba, jer je bilo vojno korisno, kao prostor kroz koji bi trebalo da prođe nuklearno oružje, zatim rakete koje su razvijane za njegovo lansiranje, ali i satelita. Prvi satelitski projekti u hladnom ratu u mnogim zemljama razvijani su u vojne svrhe, za vojnu komandu, kontrolu i špijunske satelite. Dakle, od najranijih dana svemirskog doba, svemirska tehnologija sateliti su bili zaista važni u vođenju rata, komandi, kontroli i prikupljanju obavještajnih podataka. A ta zavisnost od svemira se samo povećavala za vojske širom svijeta. Ta zavisnost se odnosila više na vođenje nuklearnog rata u 60. i 70. Međutim, od 80. pa nadalje, posebno u američkoj vojsci, sateliti su postali mnogo važniji na konvencionalnom bojnom polju, ali i u nuklearnim misijama. Sa drugim vojnim snagama koje se sada modernizuju, postajući sve zavisnije od svih vrsta svemirskih sistema, kao što sada vidimo u Ukrajini, Starlink svemirski sistemi pružaju mnogo mogućnosti koje su relevantne za pojedinačne bitke, a ne samo za strateška nuklearna pitanja. Stoga zavisnost vojske od svemirskog prostora stalno raste u posljednjih 70 godina. Bledin Boven, profesor Univerziteta u Leicesteru i intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u regiji. U Srebrenici nema mjesta za druženje mladih. Tako govore Nela, Vildana i Jelena iz Srebrenice, koje slobodno vrijeme uglavnom provode u okolnim gradovima Bratuncu ili Zvorniku. Ono što im fali u Srebrenici je kino, šetalište, autobuska stanica i shopping centar. Više u prilogu Kristine Gađe.
19-godišnja Jelena Mijatović iz Plavog mosta kod Srebrenice kaže da u kafićima najviše vremena provode starije generacije, zbog čega za kavu s prijateljicama bira najbliži susjedni grad Bratunac. Praksu u frizerskom salonu također odrađuje u Bratuncu, jer u Srebrenici nema potražnje u dva frizerska salona. Autobusni kolodvor je već godinu dana zatvoren. Budući da je Jelena udaljena 7 km od centra Srebrenice, najčešće putuje taksijem, poput brojnih Srebreničana koji nemaju vlastiti prijevoz.
Autobusa nema, u Srebrenici čak ni ne postoji autobuska stanica, zatvorena je prije par godina. Putujem taksijem, ne živim baš u centru Srebrenice, nisam baš gore u gradu. Najviše budem u Bratuncu. Dva puta sedmično idem u grad gore u Srebrenicu, u muzičku školu i tad provodim vrijeme gore. A najviše i mladi čak iz Srebrenice skoro svaki dan dolaze u Bratunac, jer u Srebrenici postoji samo dva kafića i u njih više ili idu stariji. I onda mi mlađi pretežno biramo Bratunac i bratunački korzo i kafiće, jer i više društva bude u Bratuncu.
Jelena novac podiže u Bratuncu jer neke banke ne postoje više u Srebrenici, a kako navodi, nema ni lokalne mesare i pekare. Problem za mlade je i manjak firmi, jer da bi oni ostali u Srebrenici, objašnjava Jelena, treba više radnih mjesta, ali i prilika za pokretanje samostalnog biznisa. Upravo se zbog zaposlenja u Srebrenicu vratila 29-godišnja Vildana Omić nakon završetka studija. Vildana kaže da Srebrenica zbog prirodnih ljepota nudi puno turističkog potencijala, ali da mladi odlaze zbog nesigurnosti, lakšeg i boljeg života, jer ne žele da im energiju crpi loša egzistencija i politička situacija.
Mi iz Srebrenice nemamo ugostiteljske objekte u kojima možemo izaći poslije radnog vremena. Mi nemamo objekat, ugostiteljski objekat u Srebrenici gdje bi mi mladi mogli izaći. Nama nedostaje siguran posao mladima kako bi ih privukli da se vratimo. U Srebrenici nemamo kino, nažalost. Nedostaju nam tržni centri. Evo mi idemo sad u Zvornik. To nam je najbliže.
Nela Salihović, učenica 4. razreda opće gimnazije u Srebrenici, za kupovinu odjeće i namirnica ide u Zvornik, grad na istoku Bosne i Hercegovine. Kako Nela navodi, problem za mlade je i kulturni život, jer nema dovoljno redovnog sadržaja. Nela kaže da ne želi da Srebrenica ostane pusta, jer kako navodi, što više mladih odlazi, to više grad propada.
Nema ništa što bi nas moglo interesovati u smislu da ima neki program ili barem film da puste ili nešto tako. Nema apsolutno ništa što bi omladine moglo priključiti u Srebrenicu. Većina ljudi, mislim ja prva sa mojim porodicom, idem najbliže u Zvornik da bi, ne znam, otišli u kupovinu, ne znam, neke odjeće koja je bolja.
Mladen Grujičić, načelnik općine Srebrenica, kaže da je situacija za zadržavanje mladih loša, ali da je to posljedica dugogodišnje politike zavađenja i nepostojanja omladinske organizacije.
Mladi ljudi nemaju svoje predstavnike ili omladinsku organizaciju koja bi došla sa nekim idejama, stavovima, šta treba da se uradi. Ima još pozitivnih primjera i mi zaista posvećujemo pažnju tim ljudima. Sigurno da ćemo svaku pozitivnu ideju i mladih ljudi mi podržati kao opština i to smo i do sada radili. Da opet podvlačim da mladi ljudi treba da se organizuju, da oni iznesu svoje ideje, neki svoj plan, a mi ćemo na osnovu tog plana kreirati i dalje.
Kako je Grujičić naveo, općina Srebrenica usvojila je strategiju za razvoj za period od 2023. do 2030. godine, a u sklopu koje je formiran Savjet za obrazovanje i zapošljavanje. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Znaju li mladi osnovne financijske i ekonomske pojmove? Što je burza, što kamata, a što račun za štednju? Kako mlada osoba može uopće uštedjeti ako ne zarađuje puno i, narodno rečeno, štedi svaki novčić? Vjerujem da kada čujete ovaj uvod da ćete se možda uhvatiti za glavu, ali u ovom podcastu Glasom mladih smo tu da razjasnimo kako i kada početi štedjeti kako bi budućnost izgledala ljepša. Ja sam Kristina Gađe, a moj gost ovog puta je Aleksandar Vuković, apsolvent drugog ciklusa studija Odsjeka menadžment i jedan od internih auditora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao aktivni član Ekonomskog fakulteta kroz Centar za razvoj karijera studenata i Ured za odnose s javnošću, Aleksandar će nam iz perspektive mlade osobe objasniti što znači štednja i kako bi trebali na nju gledati. Prije našeg razgovora, evo što mladi u Sarajevu misle o štednji i mogu li uopće uštedjeti. Poslušajmo što kažu Neila Emšo, Ana Imanović, Muhamed Mustafa i Omer Muminović.
S obzirom na ta jako niska primanja i male plate, niste u mogućnosti da izdvojite. Znači, birate egzistenciju od vaše neke vaše ljubavi, kao što su recimo putovanja, a samostalan život nije baš velik pojam i jako daleko od mene zbog upravo te niske plate. Još uvijek moram živjeti sa roditeljima. I naravno, tu je neizostavna pomoć koju ja često spomenem. Rodina koja živi u inostranstvu često pomogne.
Pa u suštini nije problem nužno do mladih, njihove ušteđevine, više je problem do njihovih ili nekih ličnih korištenja novca, u smislu da bacaju na neke nebitne stvari, malo da barataju novcem najbolje, a druga stvar, nije nužno da nema prilika za mladi ili da su niske plate, nego više da su u našim društvu nekako gledaju na te poslove koje trebaju da budu dugoročni, a u isto vrijeme da budu pun nekog novca, pun nekih prilika.
Evo, ako gledamo Sarajevo i standard života u Sarajevu, zavisno se toga odakle dolaze mladi, iz koje sredine za oni koji ne dolaze iz Sarajeva, onda za njih jednostavno su i promorali na taj način nekakve štednje, jer jednostavno dosta stvari oskaču do onoga gdje dolaze od pozicije, od same kafe koja je duplo skuplja nego iz kraja iz kojeg dolaze, do neki obični stvari, ali zavisno je od osobe do osobe individualno, tako da generalno, ko želi može.
U nekom scenariju gdje žive sa roditeljima, rade, gdje se nekako troškovi barem prividno jednako podijele, mislim da mladi mogu sebi štediti za izlaske, za neke svoje hobije, ne znam, ja sam ljubitelj knjiga, instrumenata, mislim da se može, ali ako se može skromno živjeti, samo u tom slučaju. Za neke velike stvari treba objeručke prihvatiti problem i raditi na sebi maksimalno. Ništa ne pada s neba. Tako sam ja naučio. Koliko god je teška situacija, mladi se moraju pokušati na neki način boriti. Naravno, svjedoci smo sve većem broju ljudi koji odlučuju napustiti Bosnu i Hercegovinu. Prije su to bili samo neki mladi od nekih 20, 25 godina, 30, sada idu čitave porodice. Ja mislim da to treba ostati neka zadnja solucija koju čovjek treba da poduzme.
Pa iskreno mislim da mladi mogu biti neovisni ukoliko se dovoljno potrude i ukoliko imaju želju za radom, jer zaista evo u Sarajevu kao mlada osoba mogu reći da se posao može pronaći, ali treba mnogo truda i zalaganja i apliciranja na razne konkurse. Sada naravno sve zavisi od učnih aspiracija. Ako imate velike učne aspiracije, želite putovati svaki mjesec, imati neki visok standard u životu, onda je jako teško štedjeti, uzmajući standard Bosne i Hercegovine, ali za neki normalan i solidan život mislim da se može uštedjeti uz racionalno korištenje novca koji zaradimo.
Aleksandre, hvala što si se uključio da budeš dijelom našeg podcasta Glasom mladih i što pričamo na ovu temu financijske pismenosti koja je jako bitan pojam u Bosni i Hercegovini, a saznat ćemo i zašto.
Hvala tebi, draga Kristina, na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje i što možemo razgovarati o veoma značajnoj temi kako za mlade, a ja bih rekao jel i za starije stanovništvo Bosne i Hercegovine.
Aleksandre, apsolvent si drugog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Sarajevu Odsjek Management. Da. Što je za tebe kao student štednja? Kako bi definirao taj pojam?
Mislim da je štednja sve ono što odvajamo sa strane, jeli, mogu tako slobodno reći, kako bi sebi priuštili nešto što dugo vremena želimo. Naravno, ne mora to biti samo nešto materijalno, to može biti i odlazak na neku drugu destinaciju van granica, jeli, zemlje u kojoj živimo, ili može biti odvajanje novca za neki poklon koji želimo, jeli, da poklonimo nekoj našoj dragoj osobi, ali isto tako štednja ne mora nužno biti odvajanje za uslugu ili za proizvod koji želimo da kupimo, znači ona može isto tako da ima i dugoročan karakter, odnosno da putem banaka ili osiguravajućih društava štedimo za dane kada ne budemo više radno sposobni, odnosno kada ne budemo više u radnom odnosu, da štedimo za penziju i da nam se novac uz adekvatnu kamatu na banci, jel, ukoliko nam je novac na banci, ukoliko štedimo putem banke, raste onaj vremenom i da na taj način uživamo taj novac kada odemo u penziju.
Reci mi, u razgovoru sa evo mladima i sa studentima ekonomije, je li oni štede? Koliko je za njih to praksa štedjeti i misliti tako na budućnost? A koliko oni su spremni misliti o štednji i neki novac koji zarade staviti sa strane? Evo, nekako u djetinjstvu smo imali onu kasicu, prasicu i kad smo imali taj iznos koji smo skupili, veselili smo se da ga potrošimo. Koliko da. Mladi to danas rade?
Iz perspektive studenata ekonomskog fakulteta, s obzirom na predmete koji studenti slušaju na prvom i na drugom ciklusu studija, a oni se, jeli, odnose na financijski menadžment, na bankarstvo i sve ono što se tiče samog novca, oni su upoznati sa štednjom, odnosno upoznati su sa tim svim procesima kako novac teče, odnosno kroz koji određeni vremenski period oni mogu da dobiju svoj novac i da je zapravo najbolja investicija ulaganje u sebe. Pojedini studenti naravno ulažu novac u svoje školovanje, dakle na master studije ili na određene kurseve ili možda upišu studij van granica Bosne i Hercegovine, dok drugi, jeli, štede možda za neke proizvode i usluge koje žele priuštiti ili sebi ili drugima. Za druge mlade, ja vjerujem da je sada, tako da kažem, pogodan period, ne samo kod nas, nego i u regionu, da se štedi. Sve više ljudi preko interneta imaju mogućnost da se upoznaju sa pojmom štednje i da na neki način razlikuju potrebu od zapravo njihove želje. Odnosno sve ono što imamo sada, da li možemo sa tim novcem da kupimo taj proizvod ili uslugu, ili moramo da štedimo u određenom izvjesnom vremenskom periodu u budućnosti kako bismo mogli isti taj proizvod ili uslugu sebi da priuštimo.
Istraživanje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu da pokazuje da postoji umjereni nivo financijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Što studenti ekonomije proučavaju na fakultetima, je li im potreban taj vizualni aspekt i primjer iz prakse da bi oni razumjeli te financije?
Pa znate kako, mnogi studenti pa i samo stanovništvo je kroz internet i televiziju upoznato sa određenim financijskim pojmovima, ali mnogima to zvuči strano zato što ne susreću baš često sa tim terminima, pogotovo učenici i studenti koji nisu pri ekonomskoj struci, tako da kažem, predmeta u srednjoj školi ili nisu na ekonomskim fakultetima pri univerzitetima. Stoga je veoma važno da edukacija o finansijskoj pismenosti krene od najranije dobe, dakle da se putem edukacije u osnovnim i srednjim, naravno, školama priča o finansijskim osnovnim pojmovima, kako bi se mladi na što bolji način upoznali na vrijeme sa tim. Obično se o financijskoj pismenosti priča kada dođe do određenog problema, dakle kada nemamo dovoljno novca da izmirimo dospjele obaveze, odnosno kada nemamo novca da platimo račun za mobitel, kada nemamo na računu novca da platimo mjesečnu ratu za Netflix ili da kupimo sebi omiljene patike, nego je li se o tome razmišlja kada dođe određeni problem i onda tada dođemo do određenog zaključka, mogli bismo da uštedimo, kako bismo mogli, ali neću otići danas na kafu, neću otići negdje na neko drugo mjesto gdje ću potrošiti taj novac, nego ga mogu uložiti, odnosno mogu ga staviti na štednju i na taj način uštedjeti. Kao pozitivan primjer ja bih svakako naveo službenike Centralne banke Bosne i Hercegovine koje na 31. oktobar svake godine obilježavaju na kvalitetan i adekvatan način Međunarodni dan štednje, tako što u prostorije banke uvijek dovedu ili učenike srednje ili osnovne škole, a njihovi službenici službenici odlaze po školama kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji Bosne i Hercegovine i posjećuju mališane i pričajući im jeli na taj način o štednji, o novcu i svemu onome što bi ono najranije dobi svakako trebalo da znaju o osnovnim finansijskim pojmovima. I što se tiče studenata, njima je svakako vizuelni aspekt veoma važan. Kroz predmetne vježbe, pored predmetnih predavanja, studenti svakako imaju priliku da se susretnu sa case studijima i sa praktičnim primjerima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, na način gdje se mogu upoznati sa svema onima što su učili na predmetnim predavanjima, pa isto tako i o osnovnim pojmovima iz financija, iz bankarstva, iz ekonomije uopšte, drugih jeli, financijskih institucija, koji iz svog ličnog iskustva pričaju na koji način mladi mogu da se na adekvatan i što bolji način od ranih dana upoznaju sa financijskim terminima i da se financijski što bolje opismene. I naravno tu su određeni testovi, tu su određeni kvizovi koji profesori, sve zavisi ili od predmeta i od samog vremena na koji oni mogu da posvete studentima, ali oni se zaista kroz tu ekonomsku, tako da kažem, struku predmeta poput financijskog menadžmenta, bankarstva i sam zapravo odsjek, imamo odsjek ekonomiju i menadžment i visoku poslovnu školu, odnosno poslovno upravljanje koji se bave zapravo s tim, pa onda kasnije smjerove na menadžmentu, financijski menadžment, jeli, ili samo bankarstvo, ekonomija i financije koje se bave upravo tim terminima i stvarno studenti po završetku prvog ciklusa studija, odnosno tih smjerova, i tekako znaju da prepoznaju te financijske termine i da se financijski opismene kako bi mogli evo danas sutra podići kredit u banci.
Je li se trebaju ti smjerovi financijske pismenosti raširiti na ostale smjerove?
Pa što se tiče ekonomskog fakulteta, o financijskoj pismenosti se ne priča samo na smjeru financijski menadžment, odnosno na odsjeku menadžment, već se priča podjednako i na drugim odsjecima, odnosno smjerovima. Naravno, mnogi kandidati koji upisuju fakultet i ne znaju baš razliku između odsjeka i smjera, pa bi evo svakako bilo dobro naznačiti to. Dakle, odsjek je studijski program i njih ima i na bosanskom, hrvatskom i na srpskom jeziku, a imamo i na engleskom jeziku, i to se dakle izučava prve dvije ili tri godine, dok se smjer bira ili na drugoj ili na trećoj godini. I tako da se smjer može svakako odabrati među kojima je li bankarstvo ili drugi jeli smjerovi koji se bave financijskom pismenošću i svim tim osnovnim pojmovima. I zašto ističem financijski menadžment? Zato što je to zaista smjer koji može da adekvatno znanje studentima podari upravo iz financijske pismenosti, ili naš smjer koji realizujemo na engleskom jeziku, gdje studenti na engleskom jeziku se upravo upoznavaju sa osnovnim terminima financijske pismenosti, gdje su zaista onako opismenjeni, mogu slobodno tako da kažem, kada završe studij. Isto tako je vrijedno za napomenuti i ekonomsku olimpijadu, koju ekonomski fakultet u saradnji sa liberalnim forumom organizuje drugi put, i to na ekonomskom fakultetu. Dakle, to je takmičenje koje obuhvata srednjoškolce iz skoro cijele Bosne i Hercegovine. Finale tog takmičenja bilo je održano u junu, dakle imamo nacionalno takmičenje i imamo regionalno takmičenje. Nacionalno takmičenje obično bude van granica Bosne i Hercegovine, to je prošle godine bilo svakako na našem fakultetu, i tu se srednjoškolci upoznavaju sa svim osnovnim terminima, kako iz financijske, tako iz financija, iz ekonomije, iz mikroekonomije, makroekonomije, međunarodne ekonomije, i ne izučavaju samo te pojmove, već i neku istorijsku pozadinu ekonomije kao nauke, i na taj način ne upoznavaju samo sebe, već i drugare oko sebe koji neće jeli nastaviti možda studij na ekonomiji, već će možda otići na neke druge nauke. Dakle, na svakom odsjeku jeli prvo, a onda kasnije na svakom smjeru se podjednako razgovara o financijskoj pismenosti.
E, to je jedan odličan primjer kako mladi se nekako kroz natjecanje mogu usavršavati u ovom polju, ali tako, i na kraju dijeliti znanje sa drugima. Koliko mladi danas zapravo i mogu uštedjeti s obzirom na nizak životni standard i male plaće, pogotovo za radnike početnike, a nekako mladima je uvijek kad se zaposle ponuđena ona najniža plaća, onaj minimalac.
Da, upravo tako. Pa evo, mi u Bosni i Hercegovini i zaista nalazimo se na tom nekom neslavnom drugom mjestu u Europi po korupciji, a na prvom mjestu u regionu. Isto tako i nizak životni standard, pa i sama inflacija koja ga prati. Tako da je mladima veoma teško da odmah kada se zaposle mogu sebi da uštede, odnosno da odvoje novac sa strane, već obično se posežu za tuđim izvorima finansiranja, odnosno podižu kredite u bankama ili mikrokreditnim fondacijama. Možda prije bolje u banci, zato što su mikrokreditnim fondacijama zaista visoke kamatne stope na novac koji posudite, ali svako ima, tako da kažem, moć izbora i svako bira ono što mu je u datom trenutku najpotrebnije ili odnosno šta je najvažnije. Obično mladi kada se tek zaposle imaju te neke početničke plate, opet to zavisi od sektora. Mi imamo i državni, realni i javni sektor. U tom nekom državnom sektoru otprilike se zna da 80% od plate osobe koja ima vaše zvanje u toj instituciji, vi ćete toliku platu primati, odnosno 80%. Dok u ovim ostalim sektorima je nešto malo drugačije, zavisi u preduzeću u kojem se zaposlite za početak. Vi imate zaista odlične početne plate u određenim preduzećima. To sve zavisi i od osobe. Dakle, neko je navikao od svojih ranih godina da štede, a neko opet je navikao da mu roditelji priušte sve ono što je skupo i sve ono što je najbolje. Sada to opet zavisi kolika će ta plata biti i u kojem se sektoru mladi zaposle. Obično mladi žive život onako kako su naviknuti u životu sa roditeljima, a neko se opet na neki način, mogu slobodno reći, i opameti kada vidi da ne može se sebi priušti ono što je zapravo najbolje, ono što je najskuplje, jer će morati odvojiti novac za mjesečne režije, za možda stanarinu ko na primjer dolazi iz predgrađa i ko dolazi iz okolnih sela, na primjer u Sarajevo. Oni su svakako spremni da za početak iznajme sebi stan, da u tom stanu žive kako bi mogli, ukoliko se naravno zaposle u Sarajevu ili blizu Sarajeva, da putuju do svog posla. Oni svaki mjesec moraju odvojiti novac za struju, za vodu, za komunalije i za sve ostale mjesečne potrepštine. Moraju sebi priuštiti i hranu, platiti vodu i sve ostalo. Naravno i prevoz isto tako se plaća, pa sad to je individualno zaista da li će se kretati sredstvima javnog saobraćaja ili će koristiti taksi. Opet je sve to zavisi od osobe koja koristi sve te usluge. Dakle, kao što sam već spomenuo, tuđi izvori financiranja su svakako krediti i o njima se ne treba pričati kada dođe vrijeme za to. Kao što sam već rekao, o financijskoj pismenosti se priča kada se pojavi neki problem, pa tad pričamo o štednji, trebali bismo to da uštedimo, trebali bismo to da sredimo. Ne, o kreditu, o kamatama, o budžetu i štednji se treba pričati upravo od najranijih doba, pa iz osnovne i srednje škole. Ne mora to biti srednja škola koja je iz ekonomske struke predmeta. Nastavnici, profesori bi trebali itekako da pričaju o tome, da odvoje jedan čas odjeljenske zajednice ili možda dva ili više, kako bi se svojim učenicima upravo pričali o tome koliko je važno štedjeti i upoznati se sa osnovnim smjernicama za kredit. Naravno, vi se o kreditu možete upoznati i putem interneta, putem web stranica Bosansko-Hercegovačkih banaka, jer one zaista imaju dobre web stranice i možete se upoznati sa njima, naravno i sa kreditnim službenicima i sa ljudima koji rade u banci. Ali isto tako je lijepo kada se vi edukujete o tome i prije samog ulaska u banku i prije nego što se odlučite za kredit, jer i kada se kredit uzme, odnosno kada se podigne, on se kroz određeni vremenski period mora i vratiti, dakle to vam je zaduženje i tuđi vam je izvor finansiranja, ali ne u onoj visini kojeg ste ga podigli, već u višoj, zato što godinama rade kamate svoj posao i na taj način vi vratite više nego što uzmete. Opet se zavisi od banke do banke, zavisi od kredita do kredita. Mnoge banke, na primjer, za uzrast od 16 pa možda 26 ili 18 do 26 godina nude studentske pakete gdje vi imate svoju platnu karticu, imate svoj tekući račun, vama na taj tekući račun prispijeva stipendija, može vam novac ili svakako roditelj uplaćivati na taj račun i onda vi s pomoć tog novca financirate svoje tekuće obaveze koje imate.
Muzika.
U bosansko-hercegovačkom društvu koje ima nizak životni standard i male plaće, mladi često pronalaze alternative uštede. U modernom vremenu često je popularan taj minimalistički život kojim se želi uštedjeti svaki dan. Je li to može biti jedno od rješenja za financijsku stabilnost mladih?
Smatram da ne baš minimalistički u smislu da se moramo odreći nekih osnovnih svojih sredstava, tako da kažem da ne odemo bar jedan put u bioskop, da ne odemo jedan put u pozorište da odgledamo predstavu ili jeli, da ne platimo sebi račun za Netflix. Dobro, Netflix može da pričeka, ali mislim da minimalistički život nikome nije izbor, nego da su upravo od tih ranih doba treba misliti o štednji i u onom periodu kada imamo najviše novca trebali bi da razmišljamo za budućnost, odnosno da odvojimo na stranu taj novac. Obično bi to trebalo da se položi u banku. Vi imate svakako i oročeni račun u banci gdje možete da novac oročite na određeni vremenski period i dok ne istekne taj vremenski period vi ne možete taj novac da podignete. To je na neki način ono, imam taj siguran novac i neću ga podizati, a i ne mogu i sve da hoću dok ne istekne taj određeni vremenski period koji je banka, jeli, ona je dala, koji su naravno korisnici tih usluga potpisali. S obzirom jeli sada na današnju situaciju i na vrijeme i dobu u kojem živimo, mislim da se može izbjeći minimalistički jeli život, odnosno može se pronaći u početku i pristojan posao i na taj i od tog novca jeli odvajati za nešto u budućnosti što želite sebi da priuštite, i to obično nešto veliko. Dakle, mladi obično izdvajaju novac ili za automobil ili za stan, ali opet su im tu potrebni tuđi izvori financiranja. Dakle, opet se vraćamo na kredit jer je on zaista neizostavan, a imamo isto tako s druge strane i druge korisnike usluga banci, odnosno ljude koji imaju svoje porodično nasljedstvo, koji imaju ostavljen možda stan od članova uže porodice i na taj način ne moraju se brinuti hoće li, ne moraju se bar stambeno oko tih jeli stvari brinuti, nego tu su na neki način osigurani ili imaju još uvijek roditelje sa sobom koji im na neki način pomažu kako bi savladali svakodnevne prepreke, odnosno pomogli da izmire se svoje tekuće obaveze, tako da bi oni mogli jeli svoju platu da odvoje za nešto drugo. Isto tako, evo, već kad sam spomenuo porodicu, važno je napomenuti i njihovu pomoć, ne samo u doba od 18 do 26, 28, isto tako u ovom podnevnju imamo ljude koji imaju preko 26 godina, žive sa svojim roditeljima, dakle roditelji ili rade ili su u penziji i na sve moguće načine pomažu svoju djecu kako bi oni mogli pronaći svoje adekvatno zaposlenje, odnosno prvo zaposlenje, ili su to neki honorarni poslovi ili su poslovi koji su vezani za ugovor o djelu, ali svakako vremenom se može uštedjeti da se ne bi minimalistički živjelo. Naravno, u početku će biti mnogo odricanja i mnogo na neki način će vam možda će vam se u jednom trenutku dogoditi i reći pružila mi je se sada ova prilika i sigurno više neće, ali vjerujte, vremenom sve dođe na svoje mjesto i svakome će biti onako kako je najbolje za njega.
A što misle financijski stručnjaci? Razgovarala sam s Farukom Hadžićem, doktorom ekonomskih nauka i predavačem na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, o tome imaju li mladi financijska sredstva za uštedu novca, imajući u vidu visoku nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini, ali i regiji.
Kada govorimo generalno o financijskoj pismenosti, to je u stvari na neki način kako naše stanovništvo razumije osnovne neke financijske tokove, financijske pojmove koji su bitni za vođenje svakodnevnog života. Ono što mogu reći iz svog nekog dosadašnjeg iskustva rada na mnogim klinicima i opukama jeste da mnogi naši građani baš ne razumiju osnovne ekonomske pojmove, financijske pojmove, u stvari koje bi trebali da poznaju. I danas se pitati koja je razlika između nominalne ili realne plate, između realne ili nominalne kamatne stope i tako dalje. Mnogi vam neće uopšte znati dati tačan precizan odgovor. Zvanična statistika čak pokazuje nekoliko različitih vrijednosti. Imate registrovanu zaposlenost, imate zaposlenost i nezaposlenost prema anketi o radnoj snazi, tako da tu postoje određene varijacije, ali mislim da nije to toliko možda značajan problem koliko je generalno neka nezainteresovanost da se sazna, nauči nešto ono što je vezano za stvarni život. Tako da problem generalno kod mladih osoba iz nekog ličnog iskustva jeste što se na početku postavljaju poprilično visoke ambicije i ciljevi koje možda u nekom kratkom roku nisu baš jednostavno za ostvariti. E, tu postoje nekada problem ta prevelika ambicija u skladu sa vlastitim mogućnostima. Zbog toga je potrebno mladoj osobi da na početku što više stiče različitog iskustva, da gradi svoj nivo znanja, da uči, da se edukuje, i onda kroz relativno kratko vrijeme ta mlada osoba može kroz taj nivo znanja koji posjeduje, iskustvo koje je steklo, dostići dosta veće pozicije. To je možda bolji način nego da se sjedi godinama na evidencijeno službi za zapošljavanje. Sistem obrazovanja snosi jedan dio odgovornosti, obzirom da možda i na način kako se prenosi određena vrsta znanja. Ako imate malo možda i drugačiji pristup u obrazovanju, jer će se kroz neki praktični primjer, simulaciju, uključivanje studenata, učenika objasniti koncept recimo bruto ili neto plate, onda takve osobe mogu daleko bolje shvatiti ono što se dešava i na samom tržištu naravno, ali generalno u ekonomiji. Naprimjer, neki teoretski profesor može pričati o teorijama oporezivanja, kako je koja ekonomska škola pričala, kako treba oporezovati, apstraktni koncept koji možda neko neće ne uopšte ne razumijeti, neće znati uopšte na taj način što je bruto, što je neto plata. Međutim, ako vi sada dođete kroz jedan potpuno drugi pristup i mladoj osobi recimo donesete 1000 konvertibilnih maraka kroz neke spesmene novčanice i kažete ovo je vaša zarađena bruto plata koju ste vi zaradili, a onda oduzmete odmah automatski 400 maraka i kažete ovo su doprinosi, porezi koje ste vi platili, to što vam je ostalo je 600 maraka, to je vaša zarađena neto plata, garantujem da će ta osoba samo zato što je uključena i vidjela i osjetila i iskusila takav jedan koncept odmah naučiti i znati šta je razlika između bruto i neto plate. Bitno je da imate što više ovakvih praktičnih simulacija, prikaza, videa, različitih situacija, kritičkog razmišljanja, dosta diskusije. Nije danas problem zaraditi dovoljnu količinu novca, međutim potrebno je, uvažavajući sve ove nove okolnosti koje generalno imamo na tržištu i snažan razvoj i rast freelancinga, remote rada od kuće, sve ono što nam je u stvari došlo nakon pandemije COVID-a i prepoznati kroz uređeni sistem zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu potrebno je sigurno razmišljati o napređenju zakona o radu, gdje bi se te pojedine nove kategorije uvele u zakon o radu, prepoznale, jer nije problem platiti porez, ali je ili neki doprinos ili neku drugu taksu, ali je vrlo bitno da imate i određeni benefit, korist od toga što vi plaćate. To je ono što danas mi u stvari nemamo u Bosni i Hercegovini kod tih takvih mlađih osoba. Što se tiče generalno regija i Bosna i Hercegovina, tu postoje vrlo skromni napredak, pogotovo ekonomski napredak, pogotovo na putu ka Europskoj uniji, tako da mi nekako previše naglašavamo ovu političku uvijek dimenziju napretka prema Europskoj uniji, zanemarujemo ovu ekonomsku dimenziju. U prvim pasusima ekonomske sekcije, ekonomskog kriterija navedeno da je Bosna i Hercegovina tek na začetku onoga što se zove tržišna ekonomija. Jako puno možete naći besplatnih kurseva, jako puno video materijala gdje možete mnogo toga naučiti. Dakle, tu sada treba malo možda i više volje od samih naših mladih da istražuju, da uče, jer je sve danas dostupno, gotovo, besplatno. Naravno, ako želite čak neke i profesionalne certifikate, možete ih platiti, ali to nije neki preveliki financijski izdatak, ali je bitno da danas je znanje uvijek na dohvat ruke.
Kako sada razumijemo novac i hoćemo li dva put razmisliti prije nego ono što je namijenjeno za ušteđevinu odmah potrošimo? Moć novca je velika, ali i naša moć odlučivanja gdje treba ići ono što zaradimo. Odabrati lagodnu sadašnjost ili ljepšu budućnost, pitanje je sad. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahir Elšani i Kristina Gađe.